kriminelët e dështuar. Sulmi i mbrëmjes kundër Sirisë është një krim. Unqartazi deklaroi se presidenti i Amerikës, presidenti i Francës dhe kryeministri i Anglisë janë kriminelë që kryen krime. Sigurisht që nuk do të arrijnë ndonjë gjë dhe nuk do të ketë ndonjë dobi. Ashtu siç vitet e kaluara ishin të pranishëm në Irak, Siri dhe Afganistan, edhe atje kanë kryer krime të tilla, por pa përfituar asgjë. Para pak ditësh presidenti amerikan ka thënë se kemi shpenzuar 7 trilion dollar në rajonin e Azis Perëndimore, që sipas tij në lindjen e mesme, por pa përfituar asgjë. Flet drejt, nuk përfituan asgjë. Edhe pas kësaj, Amerika duhet ta dijë se sa më shumë që të shpenzojë dhe sa më shumë që të përpiqet, padyshim që nga ky rajon nuk do të përfitojë ndonjë gjë.